Değerli dinleyenler, bu yakınlarda bir kadının sosyal medyada cinsi eziyete məruz qalmasından sonra Türk faallar arasında kadına nifrət və cinsi istismar mövzusu ilə əlaqədar müzakirələrin çoxaldığını görürük. Programımızın qonağı feminist faal Əzra Azəri ilə daha ətraflı danışacaq. Əzra xanım, bu mövzu üzərinə Clubhouse sosial şəbəkəsində söhbət otaqları açıldı və o otaqlarda iştirak səviyyəsi normalda gördüyümüzdən çox daha yüksək oldu. Oralarda gündəmə gələn bəzi mövzularla bağlı sizin şərhinizi soruşacağam. Amma öncə ümumiyyətlə bu məsələnin gündəmə gəlməsi nə qədər faydalıdır, nə qədər lazımdır? Oradan başlayaq.
Mən də salam ərz edirəm sayın dinləyicilərə. Bu məsələlərin açılması, yəni qadına qarşı şiddət sosial mediada ya normal həyatda açılmasının çox-çox faydaları var. Hər bir toplumda tarix boyu demək olar ki, insanın o var olduğu zamandan bəri belə qadınlara qarşı bir dənə aşağılama, təhqir olub və bu təhqir səviyyəsində də qalmayıbdır və bu təərrüza və təcavüza da getibdir. Amma bu nəyi görsədi? Görsədi ki, bizim toplumlarımızda fərq eləmir, bu İsveç olsun, İran olsun, hərəsi öz bir səviyyəsində bir dənə zahiri, numası, çox gözəl bir şey görsənsə də, amma biz gəlib bu qadınlara qarşı olan məsələləri açsaq, həmən bu son zamanda Clubhouse-da gedəndə açılan bir mövzuda, bu toplumumuzun elə bir iç üzünü görsədi. Yəni artıq o zahirdən bir addım ileri gedirik və o iç üzünü görürük. O qədər də o zahirdə görsəndiyi qədər də gözəl dəyirmiş. Və bu bəzən bir özümüzə dönüb baxa bilirik bir ərçək olaraq, bəzən onu inkar edə bilirik. Yəni qalıb o tepkisinə. Amma məncə açılması hər nə qədər də bu qadınlara ağır olsa, cənə bu həzinəni qadın verir. Çünki cənə bu peykanların ucu qadınlara tərəf olur, onu suçluyurlar. Amma fəzanı bulandırsa da sonra aydınlaşmasına mən inanıram.
Yəni məsələnin danışılması sevindirir, amma bir tərəfdən də problemin nə qədər dərin olduğunu görürsünüz və o da üzür. Yəni mən otaqda var idim, hətta onlar ki, bəzən bəlkə öz fikirlərincə himayət adına danışırdılar. Onlarda da bəzi o klişələr, stereotiplər var idi. Bəlkə elə bəzi nümunələr açıqlayasınız eşidənlərimizə. O otaqlarda nələr danışıldı və hansı nümunələri siz burada qəsd edirsiniz?
Baxın, bu İsveçdə bir dənə araşdırma aparıblar bu MeToo qəziyyəsi ilə bağlı və ondan çox illər öncə, yəni 1992-də fikir eləyən belə bir araşdırma aparıblar ki, əsasən bu təcavüz eləyən, adı da təcavüz əfsanəsidir. Burada deyir ki, təcavüz ya taciz bunların bir çəfədə qabağa aparaq, o ağırlığı fərqli olsa da, amma işi, əməli, yəni o təşəbbüsü bir həddədir mənim gözümdə. Bu ki, təcavüz bir dənə ərkəyin tərəfindən sadəcə seks sayılır. Yaxşı, yəni eyni dəyər, onun için bir seksindən, normal bir seksindən fərqi yoxdur. Yəni bunlar deyirlər əfsanə təcavüz. Bunlardan əmənələri görə bilirik. Mən bunları 7 moriddir, çalışacağım ki, qıssaldan və bunlarla da həmən otaqda öz toplumumuzdan örnək gətirəm. Həmən o 100, fikirləyəm 60-180 nəfərlik bir toplumdan da örnək gətirəm. Bu ki, təcavüz eləyənin normal olmadığı, özündə kontrol yox imiş, hirsliymiş, ya xasbini xoşluğu var imiş, məsələn dəliymiş, ya yuxarı klasa aid deymiş. Bu üç dənəni sıralayıblar. Buna örnək bizdə o otaqda nə gəldi qabağa? Bu ki, siz də eşitmiş olarsınız. Bu ki, bu adam ki, bu qədər seksisti kələmələr incidib, işlədib bu xanıma qarşı. Bir ittifaqi qol var idi ki, bu bizdən dəyir və bu hətmən İran ittilat adamıdır. Yəni, elə bir bu normal bizim toplumumuza aid dəyir. Bu hətmən eşikdən gəlibdir. Biz bu cür dəyirik. Yəni, bir dənə inkar və dər eyni halbuki biz o cür dəyirik. Bu çox gözə çırpırdı. Bir mürid var idi ki, erkəklərin yuxarı çıxması və himayət eləməyi və bu himayətdə sizin dediyiniz kimi də stereotiplərlə bastolu delidilər. Yəni təzdən onu, yenidən onu yaradırdılar və o da işlədirdilər. Amma bunun bir başqa üzü də var idi. O zaman ki, feminist qadınlar etiraz elədi bu kişilərə, yuxarıdakı kişilərə ki, isteyici danışmaq fəzanı qadınlara verin və qoyun bu gün qadınlar bu onlara yaşatdığınız şeylərdən danışa bilsinlər rahat. Bir neçə nəfər otağı tərk eləyirlər. Çox da bir ağır bir ad seçirlər. Kişilərə təcavüz belə bir ad seçirlər. Bunda bir aqressiv inkar eləmək. Bir də bir şey görə bilirik bu hərəkətdə. Bu ki, bizə də olur da. Yəni,
Yani
bunu biz çox...
Azra Hanım, məsələni əhəmiyyətsiz göstərməyə mi çalışırlar?
Aynen elə. Yani bu 7 dənə əfsanə ki var. Onların biri budur ki, çütümsəyir. Bu ki, sən dediğin o qədər böyük bir şey deyil. Dediyim kimi, əvvəldə danışdığımın əvvəldə dedim ki, təcavüzü sadəcə bir seks görür. Və bu o olayın, o otağın olayında sadəcə sözlər deyildi. Hətta mən eşitdim orada dedilər ki, gör sən nə deyibsən ki, bunları sənə deyibdi. Yəni o ikinci mərhələ gəlir çatır ki, o qadını suçlamağa. Gör sən nə deyibsən, gör sən kimsən, gör sən niyə, əsən sən niyə görə o xanımın bir dənə tənz bərnaməsi var. Tənz deyək ki, ictimai komedi İran şəhliyə qarşı. Bu ki, sən elə özün bu cürsən də, sən özün istəyibsən. Bilirsiniz nə cür deyirəm? Yəni, bu keçir o birisi addımlara. Başlayırlar qadını suçlamağa və bu da bir ki, çün sən normal davranışın yoxdur, normalı mən dırnaq arası deyirəm, normal davranışın yoxdur, pəs bu olan şey sənin haqqındır, yəni yaxşı ki, başına gəlibdir. Yəni, o normların içindən çıxıbsan, pəs belə bir şey sənin başına gələ bilərdi. Mən yazdığım şeylərdən, örnəklərdən bunlar gəldi ağlıma indi. Amma bunun da qıranda yanında gedən başqa sabahsı günü otaqlar var idi. Və mən sizə deyə bilərəm bu məsələlərdən danışmaq elə bir toplumun, elə bir addım içəri girirük. Bir addım daha bu gözəl numanı yırtırıq və fərqli üzün görürük. Mən o üzün gördüm. O qədər ağır bir fəza yarandı, o qədər bir ağır atmosferdə mən qarşılaşdım. Ki, deyə bilərəm, heç bir intizarım yox idi. İstəmirəm o kələmələri burada işlədən bir otaqda ki, mən var idim. Feministlərə qarşı çox belə ağır kələmələr işlənirdi və bu da heç belə qəbul edici bir hərəkət deyildi. Baxın, o zaman ki, kişilər çıxırdı, himayətini bildirirdi və biz bilirdik ki, bunların içindən bir neçə nəfər elə özləri taciz dilər əmələn və bunlar səslərini çoxaldırdı. Biz sizi himayət eləyirik, biz qadınlara dəyər veririk filan. Ertəsi gün biz bunların birinin adını apardığımız zaman bu şəxs bir dənə özür istəməyin yerinə ya bu ki, mən bilməmişəm, iştibah olub ya bu günahkarlığın qəbul eləməsi unvanına ki, özür deydi, mən qadınlardan himayət eləyəm. Çox, çox rahat dedi, mən yaxşı eləyirəm.
Yani
Yaxşı
bir de
eləmişəm.
işare elədiniz, dediniz ittilata bağlayırdılar. Yani bu meseleni müstəqil ve üzerinde çalışması lazım olan bir mesele kimi göstermek istemirler. Kadına karşı şiddeti, cinsi zorakılığı. Bunu yani belli siyasi grupların sadece problemi kimi göstermek istəyirlər.
Aynen, bir de bu ki bizde yoktu da biz böyle bir şey de bilirsiniz istesem böyle diyeyim ki bizim milli hareketler zaten bu bahs ki bu otaklar ki biz danışıp çoklu milli hareketin faalları olan genelde onların olduğu bir ortamlardı. Bu ki normalde de yüze çok rahat diyeyim 90%'ı kişiler olur bu otaklarda ve o prestij o siyasi bir atmosferin içinde heç qəbul eləmirlər ki, o özləri də bunların birindəndir. Yəni özləri də süddən çıxmış ağ qaşıq dəyərlər. Bunu mən cənəlləmə demirəm, yəni əksərən bu cür olur.
Bir de Azra Hanım, kadın hakları müzakirə olunanda bir mövzu da güc münasibətləridir. Yani sadə bir dille desek, güclünün güçsüzü istismar etmesi. İndi Türkler de bir şekilde bunu təcrübə edirlər. Sosyal medyada xüsusilə Türk faallar, İranlı siyasi şəxslər onları ciddiye almamağa, görməzdən gəlməyə, yeri gəlincə onları aşağılamağa ve onları çok əsəbi insanlar göstermeye çalışırlar. Bu oxşar təcrübələrdən bir empatiya qurmaq, bir duyğudaşlıq çıxarmaq olmazmı?
Mənim yaşadığım öz həyat təcrübəmdən desəm, mən İranda yaşadığım sürəcdə bir dənə Türk olaraq və bir qadın olaraq təbrizə məruz qalmışam. Yəni bu istər istəməz hamımızın başına gəlib. Eşiyə də çıxandan sonra İsveçdə bir dənə mühacir kimi yaşamışam və təbii ki, öz çətinliklərim başqa dildə danışmaq falan qabağa gəlibdir. Bunlar mənə göstərdiyi şey budur ki, bu pozisyon əgər istəsəm bir dənə mühacir qadına İsveçdə yardım eləsəm, eləmək istərsəm, onun perspektivindən, onun açısından olaylara baxmam lazımdır. Eyni şey bu qadın məsələsində var və İranda başqa etnisitlər haqqında da deyə bilərik. Mən normalda belə örnək vururam ki, necə ki bir dənə fars ana dilində yazıb oxumamağın nə qədər fenslər, nə qədər həzinələri və nə cür deyərlər, effektləri olub yaşamımızda, onu başa düşməyəcəksə, kişilər də eyni şeyi bizim o fəzai naəm dediyimizdə, naəm ortamlarda olduğumuzu, bir dənə Clubhouse-da, bir dənə məcazi fəzada istədiyimiz kimi danışa bilməməğimizi başa düşməyəcək. Və mütəəssifanə bəzən də başa düşmək də istəmirik ki, heç. Və biz bu sorunlardan, bu dərdlərimizdən söz açdığımız zamanda sizin işarə elədiyiniz kimi də bu da çox aşağı və dəyərsiz görsənir. Məsələn, biz gəldik Clubhouse başlandığı zamandan gəldik niyə Azərbaycanda tez yaşda evliliklər, uşaq evlilikləri olur, buna otaq qoyduq. Mütəəssifanə o qədər millətçilərdən ya dəğdəğələri olan insanlar qatılmadı. Buna görə ki, əvvələn otağı qabağa aparanlar qadındırlar və ikincisi də ki, məsələn, o qədər mühümdür ki, 40 yaşda evlilik. Məsələn, Azərbaycanın parçalanmasından Batı Urmu sorunu olsa, hətmən o daha mühümdür. Hər zaman qadınlarla bağlı olan bir məsələlər dəyərsiz sayılır. Dəyərsiz sayılıbdır. Məncə biz buna bir yol və çözüm bulmalıyıq ki, bunu fərqli halətə gətirək və bu insanlar bundan sempati qura bilsinlər.
Keçən illərdə Zəhra Nəvitpur məsələsində o bir millət vəkilinin təcavüzünə uğradığını söyləmişdi, sonra intihar etdi. Ondan sonra sosial mediada və ya bu Türkcə Twitter dedikləri mühitdə MeToo hashtagləri ilə, mən də hashtagləri ilə bəziləri təcrübələrini yazdı. Amma o davam etmədi. Bu niyə davamlı olmur?
Baxın, bu MeToo qəziyyəsi ya məndə bu başladığı zaman, yəni dünyada başladığı zaman belə oldu ki, bir nəfər ki, mediadan hər zaman güc alıbdı və böyüyübdü. Çox zəki qadınlar bunu onun əleyhinə işlədiblər və o durduğu yerdən, o dağın təpəsindən onu elə bu medianın tərəqi ilə aşağıya çəkiblər. Və əlbəttə ki, bu qadınların dalında çox güclü feministlər olubdur, ya feministi bir hərəkətlər olubdur ki, bunları dəstəkləyib və eyni halda o mediaya çıxardı. Bu örneği verələk, gəlsək öz Azərbaycanımıza elə Zəhra Nəvitpurun qəziyyəsinə. Baxın, bizim Azərbaycanda güclü bir qadın hərəkatı ya feministi bir hərəkat yoxdur. Demək ola bilər ki, güclüsü qalsın. Heç belə bir hərəkat yoxdur. Sadəcə təkcə feministlərdirlər ki, bu yanda, o yanda çalışırlar öz imkanları əsasında qabağa getsinlər. Bu bir məsələ idi ki, belə bir hərəkat yaransa da davamı gəlmədi. Güclü bir feministlər yox idi bu qəziyyənin dalına. Fikir lihazından demirəm, əlləri mediaya uzanan kontaktları olan qadınla feministlərdən danışıram. Bunun da dəlilini hamımız bilirik. Bir bu ki, biz İranın içində bir bayaq da adlandırdığım kimi iki dənə, ən azı iki dənə təbizlə qarşı qarşıyayıq. Bəzi zaman məzhəb üçüncü təbizi də ya gətirir bizim insanlarımıza və bu da heç rahat deyil və bir belə sərdərqomu yaradır bu qadınların içində. İndi hara aidəm? Biz bilirik ki, kollan bu medyaların Mənoto olsun, BBC olsun, nə qədər İran feministlərin, İran aktivistlərin əlləri çatır onlara. Amma o bizə aid deyil, bizə o imkan yox. Bir bu ki, biz qadınlar olaraq, feministlər olaraq o qədər mütəşəkkil deyirdik, belə bir hərəkəti qabağa aparaq, bu qadının dalında duraq və eyni zamanda o qadınlar ki, gəldilər Twitterdə yazdılar. İkincisi bu ki, bizim o egemen hərəkət yoxsa o böyük hərəkət ki, Azərbaycan bölgəsində var, o da milli hərəkət olur. Milli hərəkətin özünə görə mediyası olsa da, amma bu medyalar hər zaman siyasi və nasionalisti bir düşüncələri qabağa aparırlar və heç vaxt demiyək, çox az olub ki, ictimai bir məsələləri bunlarda görək. Hətta ictimai qadınlarla bağlı o qədər bir verimli, o qədər bir fərhəng sazı eləyən bir proqram görməmişik bu milli hərəkətin medyalarında. Bu da ikinci mövzu var idi ki, mənim çox diqqətimi çəkdi media qəziyyəsinə deyək. Və amma üçüncüsü, bu da bu ki, bizim ortam, ən azı mən olduğum ortamlar çox seksistidirlər. Seksisti baxırlar qəziyyə. Bu o deməkdir ki, hətta o feministlər ki, öz başlarına gəlib belə bir işlər cürət eləmirlər, ad aparalar. Biz keçənlərdə bir dənə xüsusi otaq qoyduq, bağlı otaq qoyduq ki, bu qadınlar çox rahat danışa bilsinlər üçün o ən fəzanı yaradaq, özgüvən yaradaq qadınların arasında və feministləri söz konusudur. Və sual buydu ki, niyə bizdə bu hərəkət yaranmadı? Heç birimizin başına gəlməyib belə bir şey. Və cavab buydu ki, başımıza gəlib, çox da tanınmış, hətta millətçilərin tərəfindən də taciz olmuşuq. Bəli, bunu deməğə və bunun həzinəsini verməğə indi hazır deyirik. Çün bilirik ki, birinci adam ki, tapdalanacaq və silinib qırağa qoyulacaq bizik. O kişiyə, o ərkəyə heç bir şey olmayacaq və cümbəcüm böyüyəcək. Necə də ki, gördük bu son otaqların cəryanından, o adam ki, o qədər seksisti, o qədər hətta erotik yamanlar demişdi xanıma, başqa otaqlarda moderator olur və yuxarı gedir. Mən düşünürəm ki, biraz fəzamız, biraz yox, çox həddə bağlıdır bu məsələləri açmağa və qadınlar heç özlərin rahat hiss eləmirlər. Hətta feminist qadınlar bu ortamda.